il-warna sanita jirpil, il-komsimija ta' Campus FM. Dan huwa Mamborċ u program ieħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin ġimgħa oħra, program ieħor, edizzjoni oħra, diskussjoni oħra interessanti dwar dak kollu li jagħmel l-ugwaljanza f'Malta. Qed ikollna intervista interessanti ħafna, François Mifsud, Joe Malia fetħu din l-iskeda u iktar konverzazzjonijiet magħhom ukoll li semmija li qegħdin ta' kull ġimgħa tibatulna qegħdin ta' kull ġimgħa tipparteċipaw fil-konverzazzjonijiet li qed ikollna u jiena ħeġġkom biex tkomplu tadduna l-kummenti tagħkom, tkomplu tadduna wkoll il-ħsibijiet tagħkom fejn taqblu, fejn ma taqblux, x'ħsibijiet għandkom u anke dak kollu li qed isawwar din il-konverzazzjoni intom parti parteċipi. Anke ma din l-istess konverzazzjoni. Għadha kollha li qed jidħlu f'dan il-programm għall-ewwel darba, il-programm aħna hawn jitratta diversi elementi differenzi fuq l-ugwaljanza, jkollna magħna esperti, professjonisti, riċerkaturi, attivisti u nies li jaħdmu mhux biss fl-ugwaljanza però f'dak kollu li jagħmel is-soċjetà Maltija dik li hija Maltija. Illum magħna għandna diskussjoni interessanti ħafna għaliex qed tfassal il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwarha, ftit tkellimna dwar l-importanza tal-kurrikulum u l-kurrikulum fl-edukazzjoni u fil-formazzjoni tagħna bħala individwi. Però se nidħlu aktar fid-dettall. Stefan, l-ewwel ħaġa wara nofsani tajjeb lilek u nispraw li tinsab tajjeb.
Lilek ukoll.
Għadna kollha li forsi ma jafux minnu Stefan Vassallo. Ħa nitfaħilek hekk, ma inti tiġi daġel lilek innifsi.
Mela. Ma tantx ġob li tilmistoqsija.
Ja lek, da.
Ifimni, għallim tal-primarja, ili naldem 6 snin.
All right. Believe it or not.
30 edin wara l-bib.
30 edin vera?
Ibi.
All right.
Ifimni, nħobb ħafna kifat teaching u riċerka ħafna ħafna ġiġ passjoni tiegħi naħseb huma dawk teaching.
U riċerka. U llum fuq riċerka ħanitkellmu fil-fatt. Riċerka li għamilt u li semtaħa jew għalmin ħafna jdra għaliex kemm il-Marcelin Nawd, il-Dr. Marcelin Nawd ukoll il-Dr. Claire Zappardilejn, it-tnejn li huma kienu fuq il-programm u nsellimilhom minn hawnhekk u dawn kienu ppubblikaw ktieb ta' riċerki, Mapping the Rainbow, Researching the Diverse Colors of the LGBTIQ Community. U waħda minnhom, dan ġie publikat sena l-oħra jew ta' qabel, pero waħda minnhom kienet fil-fatt riċerka tiegħek same-sex education and modis curriculum.
Eżatt.
Pero qabel nidħol fuq din, max biss mistoqsija, li hija xi tfisser l-ugwaljanza. Għaliex, dak huwa l-inputus, dak huwa l-bażi naħseb ukoll ta' dal-programm. U ħankun daqxej, ħanċċita daqxej, forsi ħanka ta' riċerka li xle. Ġiri, xe tfisserem ma l-ugwaljanza?
L-ugwaljanza, l-ewwel fajt li jiġu f'moħħi jiena, hija differenza bejn equality u equity.
Xi ħaġa
li.
Femminna daqxejn,
eh? Meta ngħidu ugwaljanza, ġi hemmhekk tiġi f'moħħna, jkien jiġu f'moħħi meta ngħidu equality huma sameness u fairness, jiġifieri li inti jekk jinna f'għandek grupp ta' nies u tihom kollha tuffiha. Tajjeb, li għandek kull persi jek għandek 20 mirruħ, kull ħadd ħadd it-tuffieħa. Issa però jista' jkun li inti f'dak il-grupp ħajkollok min dik it-tuffieħa ma jistax ikolha pereżempju. Allura trid tilu f'mod mhux solidu.
L-istess l-arinġa
l-istess mod fil-klassi pereżempju, jekk għandek klassi ta' tfal. U dawn it-tfal tajthom kollha tablet inti. Orrit, kont ugwali, kuħat għandu tablet, imma jekk għandek studenti li d-dar m'għandhomx internet connection, mhumiex ħajkollhom aċċess biex jużaw dik it-tablet b'mod effettiv daqs l-oħrajn. Għalhekk importanti l-equity, illi inti tara the specific needs of the people.
U id interessanti għaliex qed ittina eżempju vera ċaħ, pereżempju li it-tfal kollha għandhom jew tri kemm.
Jiena nagħlem it-tfal ġifieri nipprova nissimplifika.
Imma tajjeb, għaliex. Tant ikollna hawnhekk u kulħadd nitkellmu.
Naħseb dik importanti ħafna li kultant. Tkissel affarijiet kultant stejnek, jiena l-Italija tejn nisallim aħjar u minn ikellimni naħseb. Nej, nej, fim aħjar kem nista.
Gulli fim ni, gulli, li, li maħna jtika li, ġimolun kanna ġomalija. Konverzazzjoni sinjura, li kumma fin nofsin tlifna. Ma naċremorna, ma flakar ġajna ġbarna. Ekk, almenu, nifraw, nikonsolidaw u kol. Laċajna, pero, et li toġobni naħseb dinija kem, u għet u għelbejn, program da. L-ewwel darba li xaħat għal-isma, pero l-gwalenza tfisser equity fil-ewwel darba li ċaħat t-semmieri.
Jinn nemmen li equity mbagħad li jistu equality għax hekk inti qed tilħaq l-specific nies tan-nies, kulħadd ħa jkollu aċċess l-istess.
Hemm
żewġ images jiġu f'moħħi ħafna jrawhom ħafna fil-lectures ta' id-differenza bejn equality u equity, mala jekk għandek innaf bidem twil pali fejn hemm daqsiex. Mbagħad hemm minu forsi ta' nofs u hemm minu qasir. U dewa tibgħu kollha jaraw over offense. Biss hekk tihom l-istess kaxxa. Ħejjien ħa nara n-nies nemel. Imma minnu qasir qasir ħafna mhux. Il-kaxxa mhux li detettija tittija lieħor biex konna l-istess aċċess.
Tal-lem fatal primari li kemm 5, 10.
Jiena l-għallem year 4.
Year 4.
Dejjem year 4.
Tista' sit-snin
year 4. Ma l-year 4 wieħed. L-għallem ikollhom ġifieri bejn ace ħajalqu 9.
U jifmu għajk, ma dawn it-tip ta' images li tgħidilhom isma' fl-aħħar mill-aħħar din hija l-igwaljanza. Kif tkun ir-riċivement li jisaqsu?
Mat-tfal, Eman, jekk mat-tfal, jekk tajtilhom ħammur ġurnata jien. Ma ħallem xejn. U jekk toqgħod tismagħhom, tagħmel ġurnata tismagħhom, l-affarijiet li għalmuk u l-instajs li tieħu, tippjana li sbaħ lezzjoni mit-tfal. Din dik xi ħaġa t-tfal jiena ituni ħafna ħajja. Jiena forsi jgħidulek it-teacher tagħna ħafna, jiena t-tfal ituni d-doppju li ntihom jien.
Ittik naħseb ittik ħafna.
It-tfal ituk insights, jgħinuk tifhem l-affarijiet. Għax mingħajr it-tfal jiena milli ħadd ma jitwilet ħażin, ħadd ma jitwilet bil-preġudizzju, ħadd ma jitwilet jobot. Everything is learned behavior. Dik nemmenha ħafna jiena. U t-tfal għandhom ċerta onesta. Ħafna drabi jtuk affar jtuk opinjoni lejn xi ħaġa li mhijiex bajz. Qed ifhem ġifieri dik xi ħaġa li fit-tfal toġob.
Vera minn dak li jħossla qed tgħidili din u qed titbissew għajnek xelu jisek jiġifieri verament jisom. Però nistoqsi għaliex jien għandi rispett kbir lejn għall-liema. Għaliex m'għandix paċenzja. M'għandix dik il-.
Jien għandi ma l-affarijiet m'għandix paċenzja, ma t-tfal ma nafx kif jiġilna hekk ngħidilhom ġieli tkolli ġenata minn dawk. Imma minn fejn tiġi din il-paċenzja kollha? Ma t-tfal eħ.
Minn fejn tiġi dik
ma nafx.
Ma preparatix m'għandix risposta.
Ma għandix idea.
Tab nagħmlu riċerka mala jiksweċu komment. Però eħ, le tiġi fis-sens għandi rispett anke l-fatt ta' kif tikkomunika naħseb kull persuna, kull tifel, kull tifla, kull individu, huwa differenti, jekk għandek klassi kemm 20, 25.
Jiena klassizzar,
forsi
kull dik
13. Però xort għandek mod ta' komunikazzjoni differenti bejn kull. Dejjem xtaqt nistaqsija fuq il-programm. Il-pandemija, naħseb il-fatt li kontu online, naħseb għamlet daqs indifferenza kif.
Għamlet effett kbir, ovvjament, hija differenti. Xejn ma jirreplejsja li tkun fil-klassi. Però għandek kull anesmi, għak ġifieri meta. Sirna nafu l-ħamur u għallek is-neħsat, sa' xina ma tanċ. Nipreferi, dik li mur l-iskola fi klassi għan hopp nżejjen il-klassi u namela ta'.
Darba l-iddara l-iddara
l-iddara. Dik missijaj ta' wisa, dik għal fej kred għal kem waqfni għaxi ġimatin, għasib
l-iskola. Le, ta'
ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' ta' differenzi ju, kif għatlek mux ħatilaq it-tfal kolla, sfortunatament, ħafna drabi. Dis-sena kienet ħafna ħjar il-situazzjoni, s-sena nasa ma konniġ għazek preparati li għan.
Fejna, u għet nsaqsija dina għalix ħatiftaħ l-nu kol daqxajn il-konverzazzjoni, naħseb anke dwar, kif semmejt dwar il-kurrikulum, pero mux dwar kif jiġi mallem il-kurrikulum, smet partikolarment, nix għalix li tuħdu xidaqxajn il-riċerka li ħdimt fuqa. Anke jaqsemmi għalix din hija interessanta jew għalmen għalija, stiva taffaxxinani. Fidejk, għalli.
Eħe, dan kien studju għamiltu bħala parti mill-bachelor's degree, jgħu għadwajs l-ewwel darba fit 2015 primary education. U dan kien studju li għamilt titlu kien addressing different sexual orientations and same sex families in the primary school curriculum.
Vera specifiku hemm ukoll dejjem xtaq tal-primary ġifieri, jew dik sib.
Iva ta', iva. Jew sa iktar qudiem
fejn. Alright, fejn,
meħe. L-istudju involva għamilt intervisti ma kien studju żgħir ovvjament, imma għamilt intervisti ma' żewġ primary class teachers u PSD teacher minn żewġ scale differenti, ġifieri kollox għamilt interviews ma' six teachers. U intervistajt ukoll wieħed mill jew tal-PSD u għamilt ukoll analiżi ta' National Curriculum Framework u s-sillabi tal-PSD.
Mela, xinu għal nexin il-kurrikulum framework għal
dokument? Mela, nexin il-kurrikulum framework dan il-dokument li bazzikament jisu jispeċifika il-policies tal-iskej xandu jinkludu, il-kurrikulum xandu jinkludi. Jisu għal bazzikament guideline ta' xandu jisir fl-iskej. Issa on paper.
Tafxan jitolbok kem ma tħabbaċ fuq il-storja. Xaqbet kollox. On paper.
On paper. Mandi xingor.
Pero, kif jiġi għaddettata dan il-National Curriculum Framework għal-għal-għal-talim? Jiġifieri inti taqbad dan il-kurrikulum u ddaħlu fil-lessons plans tiegħek?
Inti għandik is-sillabi ġemel ikunu għandhom ikunu bbażati fuq il-guidelines li jkunu fil-National Curriculum Framework. U il-National Curriculum Framework jagħti issu bħal guideline kif għatlika l-policies li għandhom jadottaw l-iskejjel, kif għandhom jimxu l-iskejjel, per eżempju, u l-ewwel prinċipju huwa entitlement, per eżempju, I'm quoting, it is the right of each and every child to be supported so as to develop his or her potential and achieve educational success as sure he grows into an adolescent. Ġivira, jisom.
Dikja liquidity, u xek, naħseb u xek, għamek fajn titħol ħafna liquidity, għalix fajn tija tissemmi elementa u għadritt mena l-student. Pero, baxa xena, għet impingi stampa bħalissa dak li jtbaj li jintu li jtnifem u għu 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 Inti tiġi prezentat minnu t-studjaħ jimbidel kull skola hija differenti jew dak huma guidelines għall-iskejjel kollu.
Dawn huma nazzjonali ġifieri l-iskejjel għandhom jimxu dawn il-prinċipju praticament. Għandek il-prinċipju tad-diversità, per eżempju. Jgħidlek li respects and acknowledges our country's growing cultural diversity.
Ej, tinkludija.
U jagħmel referenzi, ġifieri lejn fuq il-paper m'għandix xingor. Għandek per eżempju referenzi għal social differences pal age, gender, sexual orientation, beliefs. Dan il-National Critical Framework jgħid li l-edukaturi għandhom il-wol li jirrispettaw u jiċċelebraw dawn id-differenzi.
U r-riċerka tiegħek daħlet għamlet studju għan li tkufu jew ġist użatu bħala letteratura.
Le, użajtu ktar bħala letteratura biex nwedija eżattament xinu ma' responsabiltajiet u xinu mistenni mill-edukaturi. Imma mbagħad għandek is-sillabi. Li s-sillabi iktar jispeċifikaw xandu jisir fil-klassi biex
nifhem. Okej, that okay,
xandu jiġi covered fil-lessjonijiet. U hemmhekk għandi naqa' problema mbagħad.
U dik qed jiġi ġemel niċerku ġew. U is-sillabu. Dik hija diskussjoni li ssir mhux minn skull kollha dak huwa l-education officer li jħales daqsxejn lejn kull. Jien meta nara simbol meta niftakar fis-sillabu għal xi raġuni meta nara jew dejjem niftakar fil tal-Ingliż pereżempju għax sekondarja. Fil-primarja hemm ukoll jiġifieri. Anke u jkun ta' kull form jew ikun ta' kull suġġett, ċort kull suġġett. Jew mix.
Naflijem, eżempju, tal-Ingliż hemm tal-primarja.
Le, eżempju, minn għakket tal-primarja jkollok jew għal kull suġġett.
Tal-primarja issa fejn fien mhux.
Fejn inti s-silabu titlaħaq ma' kull suġġett differenti, imma jiġifieri għara x'għandek fi għandek inti tgħallem kollox bażikament.
Yes, jiena medicine English Malti, religion, social studies.
Social studies. Għal din tiffaxxina, le għalhekk qed insaqsik tax, hawnhekk ħanibda nidħol minnha il-kurrikulum hawnhekk qed jgħidilna same-sex education and sexual orientation il-kurrikulum. Jeżisti imma jiġifieri x'inhu x'inhija għalfejn ħassejt kellek tagħmel riċerka minnha. Sinjali għafri ħagħan iqsam,
dik ovvijament, u għadan iqsa sal-lum, ġaddew 6 snin, mill-tamil-sildan, u għosli għadan iqsa ħafna.
X'inhi s-situazzjoni edukattiva f'Malta mela regarding this, regarding what we're talking about?
Ħana jgħidlek aktar fuq
il-2014.
Fit-2014, per eżempju, għand ħareġ respect for all framework. Ġi framework ieħor li jagħti guidelines ta' x'għandu jiġi rispettat u respect for all framework.
Okay, respect for our framework, sorry.
U dan jgħati jisu kontest biex l-iskejl krew policies u jaddattaw it-talim tagħhom biex jirrispettaw kull diversità. U again, jagħmel referenza għal gender, age, sexual orientation, education. Però kif għandek imbagħad fis-sillabi, sfortunatament, ma nħoss li jsir biżejjed. Is-sillabi il-familja tissemma forsi fir-reliġjon.
Right.
Sewa. U fil-PSD tissemma wkoll però mbagħad m'hemmx referenzi speċifiċi li qishom l-alliema jgħidu wara mela jien obbligat li niffollowja din il-guideline mela għandi l-indirizza l-or affarijiet. U hemmhekk għandi problema jiena għaliex imbagħad mela id-diversità l-eznalu fil-klassi miex diversità. Qed tirrifletti il-biases tal-għallim, għax jekk l-għallim ma jħossux li huwa komdu jgħallem ċerti affarijiet, faċilment ma jgħallimhomx, għax m'hemm xejn speċifiku li qisu jgħidu isma'. Inti għandek id-dmir li tilħaq dan l-outcome.
Jifieri semmi il-familja, ma l-familja jisa' mattijiex.
Eżatt.
Kara, xi tip ta' kara. Jifieri wieħed jagħżel hu.
Per eżempju ħa nikkwotalek għandi eżempji tal-learning outcomes ta' per eżempju fil-year 3.
Beh, interessanti jkoll sakemm ċejn interessanti wkoll li nifhmu li il-politika qiegħda miktuba il-policy, però l-adozzjoni mbagħad kapaċi clear li mhix qiegħda hemmhekk.
Jiena nara ħissilha qis huwa art, biċċa arti astratta. Mbagħad jiġi tinterpreta kif trid, infatti di ħarġ tankam mill-intervista tiegħi ma' jowek għalli s-sillabu huwa qisu huwa just paper document, issa mbagħad l-għallim jew l-għallima jinterpretaħ kif irid.
Alright.
Jien għandi problema bi dik il-ħaġa, personalment. Per eżempju, fil-year 3 wieħed l-lowżuma, per eżempju, I can explain that there is the difference between accidental and purposeful hurting. Daw ma l-lows tal-PSD ġifieri l-għallima għandhom jitlaħu.
Learning outcomes, xejk.
Learning outcomes, I can recognize different types of teasing and bullying, per esempio.
Jifieri aħna qed ngħidu li l-istudent wara din lezzjoni ħajkun jista' jifhem x'inhu bullying.
Issa jiena nikkwestjonja imma are we making reference to homophobic bullying, to transphobic bullying?
Si, x'kont ħajli, ma taċċetta. Jifieri l-edukaturi jista' jagħżel jgħid illum ħa nitkellem fuq bullying inħabba l-obeżità daqshekk. U ma tħall.
Issu m'hemmx mod ċar qasma indirizza.
Ajsi.
Jien għandi problema bija dik il-ħaġa.
U daħġet din hija fis-sillabu xejn. Din hija fis-sillabu ta'.
Miż milja meta rixerka jiena s-sillabu inbidel. Jiġifieri da qed nikkwota is-sillabu sar revise, xi se learning outcomes, are you through your form learning outcomes flok is-sillabu li kien hemm.
U jinbidel ta' spiss is-sillabu jew?
Kien hemm ħafna changes ta'
minn kien.
Kien
jiġifieri toħna rasi.
Kien hemm bidli. Il-billa ta' sabiħa, però nibda jisra naqda, nistawri dal-billiet u xorta d-nimni nix kontent.
Iba xemni jes, tejdilna, jifiri miex, miex nispecifika li fissens il-fatta, ħana b'domma dal-bullying, għax naħseb, per eżempju, għet jisal ċar ħafna li, it's bullying, ma inti kapaċi t-interpreta l-bullying fuq aspetta ta' obezita, pero ħatti ħol kapaċi għax bullying għax disabilta, ma l-orientazzjoni sessuali fiex titħol, per eżempju. Tingwatani, li għattajdi li għattingwatani
daċċin. Iva, għax, bat, ovvijament, kratlek dal-studi li għamiltu, anka mill-esperienza tijaj bħala l-lim, tibda t-realizza, mill-għam, ok, mela fil-klassi, l-lim għandu l-kontrol ta' x-sejħalli barra u x-sejinkludi.
Anko.
U għahna, l-lim jgħajt ħafna, jgħajdu ħafna, t-kellim fil-maski, l-lim jgħajdu ħafna, mhux biss b'dak li jgħidu u b'dak li jgħallmu, manka b'dak li ma tajx. What you keep silent is tajt ħafna. Dika xi ħaġa something to think about.
Eħe, u biex nżid miegħek bħala persuna li minn politika soċjali għall-background tiegħi. Dik ukoll dik intarfuha kont qed insemmilek il-supervisor ta' tiegħi Dr. Sovella semmilha minn hawnhekk qalti darba qalti isma' policy is what you say and what you don't say.
Ovvjament.
U x'hekk u hekk jiġri dik ir-responsabilità bħala liem li inti dak li qed tgħid imma dak li inti tgħid. How do you process that? Kif tiffaċilita l-fatt għax għaliex responsabilità għandek fl-ħar mill-aħħar?
Eżatt. Jien ħankun onest miegħek, jiena mhux se nisinek, għamilt żmien kont noħodha kontra l-liema.
Ok, waqt li kont qed tistudja.
Sakemm għal fil-klassi ma. Mbagħad bdejt nifhem ngħid ħa ngħidlek l-liema qas intihom torza barra jien.
Ma jistax semmi kollox.
Ma niġġustifikax u ħanajlek, ma naċċettax li kolli għallim fi klassi fejt għandek il-għol qasek importanti jkollok ċerta beliefs, per eżempju, jiena smajta minn persuna ħassir għallim, jiena li għal-gejs kollha naħraqhom.
So, dika
persuna diħel fi klassi. Għalija, jien splodit li moħħi. Ġifieri, dik ma naċċettajiex, jifieri hemmhekk noħodu kontra. Jiddiċċini, miex jekk jekk ħad tidħol fi klassi, ma nistax nemmen li ħajkollok dawn il-preġudizzji, għax bla ma tris tal-qas tinduna subkonxjament ħad tipproġettom.
Le, definitely, definitely. Però dak il-persuna tiħtort, m'nix naqbel miegħu jifieri dawn imma le. Però dik li hija l-edukazzjoni li uħa. U għet nifem, ta' xie t-tejt, għandu jkun hemmhekk tal-vetting, għandu jkun hemm xi tip ta' ma nafx xi tip ta' guidelines.
Jiena nemmen jekk tiġi li tidħol għalliem jew għalliem ma tistgħu tkun naqra introspettiv u titara l-biases tiegħek. Kulħadd għandu, kulħadd huwa
naqblu.
Anke jien. Kulħadd jkollu. Imma importanti li tirrifletti fuqhom tkun ewwel tagħhom ħalli ma tħallihom x'influwenzaw dak li qed tgħid u l-messaġġ li qed tgħaddi.
Agreed.
Dik nemmela ħafna jien, dik sinkweta.
Come on, awareness fuq taħseb. Derbaħlu. Dik jiena nixtieq veri nagħmlu kamera hemm fuq għala l-semija jkunu jistgħu jaraw il-reactions ikollim. Għax biex il-reactions ikollim jagħti l-mistiedna. Però interessanti li qed tgħid ma li kulħadd għandu l-biases u li għalhekk tagħmel sens li tfal jekk tismagħhom ħajjajdulek vera mingħajr l-ebda bias jew aġenda. And you prejudice you. Veramente, it's like the rawness of the opinion. Like, veramente, just book. Pero, mux kull edukaturu għal-istess.
Ovvijament.
U jisu li jiet niprovo, niproċessa, jiet għadde, anke bħala l-lim. Kif taħazel dak li tgħid li ma tgħidx jew forsi tagħti l-informazzjoni kollha mbagħad skont l-interess tat-tfal għax hija responsabilità u jien qed taħdem qabi jien għandi bżonn għax issa iktar għandi rispett dwar dak li qed tagħmel għaliex verament qed tfassal il-ħsibijiet tal-istudent.
Ovvjament inti nisimgħu ħafna teacher can make you or break you dik ħafna jiena u naħseb mill-esperjenza meta kont żgħir ta' teacher li ma.
I mean, my friend, how was the make you so, for example, you know, the primary or secondary, yeah, the shaman. You know, the mother take the different, in fact, differently, half night, really. How was that for you? Like, for instance, also, talent, minna bish ma tamish fil klassi, for instance,
fil klassi, in lahwa, yes.
Fi toqot attent.
Ina kħarim, kħem teċer partikolari li sperat, nifġin kħu teċer, ma kħem teċer uħra li, Uriet nix mandiġ nkun. Fenni? Iġvina kalli tiċa partikolari li kont literalment nitterrorizza ruħi qabel kull jum biex imur l-iskola bil-biża. Musuq nisħor dettal.
Imma kien ikun hemm.
I forgave, ġifieri. Imma uriet nikem verament ir-relazzjoni bejn it-teacher u l-student tagħmel differenza kbira għax dik l-esperjenza jien affettwat li mbagħad literalment is-sekondarja kollha dejjem bil-biża li t-teacher ħajjajat miegħi u ħajju miljan quddiem kulħadd qed tifhimni ġifi dik xi ħaġa li
baqgħet miegħek.
Naħseb it-tfal naħseb u din ngħidha tal-itfal ġifi nispjegalhom għaliex għax jgħidu li ma why you so kind se tipo I'm firm ta' ġifieri mhux ta' tagħmel bija li il-mod kif inti tinżil għal-livell ta' tfal u kif tipprova tifhimhom u tifhem kull sitwazzjoni, tifhimni dil ħafna aw għataw di l-idea għax teacher tajab teacher li għajat ta'
dik għajat ma' nimbaħħajja.
Iż, ma' jtaj, ma' ġimma' għax teacher hi ta' inti, tfal jek minn kif jom li jiddu bi. Ejja ġuna ta' minn għajju. Għaw di l-idea li għax ma' ta' għajat trit ma' u ta' għajat.
Eħna se pija l-kultura malti għabis ta' imma.
Ma' għaw di l-idea għax jirri tkun strikt u.
Dak teacher tved, jifi zmin niftakara di. Mux kelli teacher.
Uj bella homework.
Ejwa, ej!
Tarba t-bella għomek t tkun tajja.
Ta' ta' għomek, imma ta' ti. Għaz, għaz, għomek, imma mux ħaj, imma.
Imma mux li t-bombardi, għom, mux fan.
Kumma nafxgħu, kumma ħaj, laħu uffariti, għanna biġun. I mean, ankor, ħanna fazda, ħanna interessanti. Però, skonna tiġet nitkellmu dwar is-sitwazzjoni edukattiva f'Malta u x'inhuma l-indikazzjonijiet fuq dan. Ma nafx iġiżdu xi ħaġa fuq għaliex għandha ħalli r-rwol tal-ġenitur dal-waqt, però qabel nagħmel.
Eħe, fit-2017 sar ukoll in-National ma nafx x'ma jiġbi, National School Climate Survey.
Le.
Dan, bażikament qabdu intervistaw 169 students, ġifieri kellhom bejn 13 u 22. Mux intervistaw messa ċamlu online.
Bejn 13 u?
Bejn 13 u 22 years.
Okej.
U r-riżultati huma allarmanti, u ġifri l-maġġoranza tal-istudenti 81% rapportaw li ħassewhom excluded jew left out.
Dan tal-imġarim jew ħadmu.
Dan ġifri il-partiċipanti kienu kienu jvarjaw kellek il-maġġoranza kienu female u kellim 29% li kienu male, 16% kienu transgender, u kellek disa li jidentifikaw bħal qader u kellek persuna intersex, ġifieri.
Alright. U kemm kienu li ħassuhom esklużi?
Il-maġġoranza ġifieri 81%.
81%
ħassuhom left out or excluded by other students. Iktar allarmanti mbagħad personalment jien nħoss kienet illi wieħed minn ħamsa biss rapportaw li meta kien hemm incidents ta' homophobic bullying u bit-teacher preżenti, it-teacher intervjena, ġifieri homophobic bullying u homophobic harassment, ħafna drabi qed jarawh it-teachers u ma jintervjenu.
One in five.
One in five.
Very low, very. I mean anke każ wieħed it's more than pero again dan huwa l-ewwel tal-edukatur. Mill-ewwel tal-edukatur mhux ħanejt l-edukatur biestax naħseb kunna anġust anke s-sistema, l-structure behind.
Kifat kienha kont ħodu kontra l-liema qabel. Però l-liema jridu jkunu supported.
Ekku.
Kuna sappoj, jiġdi kollom. Jiġdi, ma jett ma jistax tħoss li għax jek ħatajt kelma, il-xolti jek ħajkun friskju. Uħan għajlek, bċajt uffajt li ġdaw dan l-axħar, ma nti jomx li jibżaw, jien, li għamil dal-istuġu, nej, jħan kollu naqrafu dal-affajt, u kol imbati bil-biza, u kol.
Xorta fostajt
ħafna, ħafna, jien anka li jgħataw. Li jgħataw, tafxet nimmaġina palissa ħana jgħax nimmaġina, tħodna għaf moħi. Għet nimmaġina li ħakun hemm xie għallim, xie ġenitur. U jgħati, jgħastar, edha t-teacher, jgħastar, edha t-teacher xie jgħallim xie għallim u li t-tifel, f-moħi, għandi dik il-biza, subkonxjament, għax għarra kam ingrained fina. Tifhimni.
U dik ġejja wkoll mill-ħaġa napprezzadi. Ħalli nindumu u vera napprezzali. Naħseb mhux ħanajt kuraġġ biss ta' manka sens ta' determinazzjoni li l-messaġġ twaslu jiġifieri biex jasal. U napprezza wkoll li semmija jifmu għaliex għandi l-privileġġ ngħid li bnejt relazzjoni ma' semmija f'dawn l-aħħar sena issa u naħseb li qed nifhem ukoll huwa kemm għandek determinazzjoni biex il-messaġġ twaslu fl-aħħar mill-aħħar, mhux qed nitkellmu biss dwar l-opinjoni tiegħek bħalet tafa, imma anke dwar ir-riċerka u dwar dak li hawn miktub jiġifieri qed naħna qed ngħidu wieħed minn ħamsa, jiġu mhux qed tgħidu int, tgħidha riċerka. Biex anke semmija ngħidu nisma fl-aħħar mill-aħħar.
U riċenti ħaġa diriex dan l-istudju sar fuq l-esperjenza ta' daw il-partiċipanti fis-sena bejn skolastika 2016-2017, ġifieri it's quite recent.
U għalhekk issemmi għana jidhom isma' fl-aħħar mill-aħħar this is a research-based study li qed turina verament kemm hemm bżonn li l-politika ma tibqax biss fuq il-karta, l-istruttura tinbidel u li jkollna dak il-proċess. U fuq dan il-National School Climate Survey. Jiena li qed li taffexxinani wkoll huwa kif qed taqbad kif qed tieħu r-riċerka u qed napprezza ħafna. U qed tisma' ma fl-aħħar mill-aħħar hija vera din, jiġifieri inti qed tesperjenza. Jiġifieri fid-dinamika tal-klassi tara li jkun hemm ċertu fenna, pereżempju bullying.
Kara, homophobic bullying, ħafna jaħsbu, dak fis-sekundarja jsir mhux vera.
Kota seħe, kota
ma saħe għalli. Hemm riċerka, shocking, għalija miex, laħseb għan nisa. Illi it-tfal jibdew jizaw klim bħal, per eżempju, ah, that's so gay, eżen insalt, taf kemm ikun użar?
Three, four?
Three. Min three jibdew jizaw klim, għax, illi jisimaw.
Ekko.
Iġvi, u di l-idea li jirdaw fajt nħallu ma s-sekundarja, no, it's too late.
Pero jisimaw għax.
Kun ġan grains diġa fihom. Imma ħafna jazbu, daw l-fajt nħallu ma s-sekundarja bat jitalmu dwar same sex parents, zippi fil-sekundarja. Dik li dejja, jiena ma naqbiex, no. U għaj riċerka u koll, tu għulli it's too late,
uġera.
Oh, it's not big of a deal. Sara, ħana bil, jina DJs.
Da' sekk, bistawna l-għol programma la' deal.
Jien nishtiq, li jgħassi kullħat jifem, kikun istam. Bħal matfall jifmu li jem familja, b'mama u papa, jibdaw jifmu għadik, naħseb kollom 1, 2, għam kizar, bil-kartun zgjera.
Ekko.
Memx problema li jifmu illi persuni jistakolla. Two moms, two dads. Full stop. That's all there is to it. Laħna l-mum kif jibmasturbaw. Daw smajnijom, daw, daw. Kienem fi 2015, meta kienem dar raċta daw l-fħar kienem xie forma ta' rizorsa fit-kie
privati. Ekko, ekko.
Naħseb xta' ta' karġera. Ju kreaw dal-Facebook group Parents Again, the indoctrination of gender. Il-misconception, l-ignoranza l-rajt f'dak il-grup, kienet tal-bikin.
U nista nassigurak li situazzjoni għal-emmek.
Għadem.
Għal-ix,
diċa. Għazin għal-kodba, fi tista ta' Rom, online, tishtrijom jek tista Rom. Mem xejn minn-minda li il-parents belaw.
U ma xorta tib għal-fat li l-ħsib xorta għadu għem.
Jena nemmen, jena t-għati il-fat li għandik il-kelma same sex, kelma sex, dik il-kelma.
Poġġaħ.
For some reason, eh. Ġifiri, u di għalka matfall, per eżempju, diġġat li dis-sena, nisħax, dis-sena kon netnamlu bieċa riċerka fuq il-Powler, per eżempju, u t-tablet s-sojsi jitlu online jaraw. U għax sabu, per eżempju, taf kif, inti sex is not just the sexual activity, sex
may you feel.
Imma xraw dik il-kelma ħadwa bi kbira li jisuj daċi ġifiri għaw dik il-kelma that's a bad word, jowek. Ġifiri, anka minn żgħar.
Xorta.
Iwa, jinnem li dik il-kelma same, għax najdu same sex experience, immedjatament moħna jmur li ħanna l-mum x'jagħmel
fis-sodda.
No, no.
Istiża taflina, hemm dik naħseb il-pellisi tal-moħ li ħajmu.
Dikki. Jinnem li dikki.
Ħankomplu nitkellmu fuq dan għax. U sma, dan nofs
il-program.
Unkomplu, pero għan nisemaw, iktar mużika minn Malta, kif dejjem namlu fuq il-program aħna, un mija jem għamborċ, pero l-lum, għan nitaqaw, insomma, għan nisemaw l-Leyden, u naħseb fik.
Kif istorja ġiet magħluqa. L-istorbju n-kalaskin ħallajta ta' darbija l-ħajja donna b'dil ser tarani għandakin bitfi pal-mura ta' kurti l-odun għal-es fajni kudeja jirkodun xun modija fejnin saw kurġi s-nkun għed nistenni kull sekonda dara ġurna tamdu Sensi, haris tit fajneja Sitt il-melodija Tibda bil-bissima Fir-rima Sensi, hatkun dakjem Sitt naħseb fi Jena na jena hej Hatkun dakjem Sitt naħseb fi Jena na jena hej Hatkun dakjem Sitt naħseb Jek nimxu passi Bħalta l-ju Vabur memx fin mel-tuf bikala idruf Sermex għanxalum muf maddija Xħin nalbu bil-mistrija Għaw mim limħaba mbaddija Čanz biħed nis-sillila Simkun għed nistenni Kul sekonda nara ċurka tam dur Ma nafsensi bħaris dit fajneja Mura ta' kul flashija ħares lejk għad n-tziffa fina għaw s-mkun nistenni naħseb fi
Waħda mill liċenti tiegħu dak kien ngħidin naħseb fik dan huwa l-programm aħna hawn miegħi ma nworx illum ukoll għal din l-edizzjoni ħeġiġkom tagħmlu kuntatt magħna fuq 7734107 il-WhatsApp app tagħna wkoll hemmhekk. Għaddonna l-kummenti tagħna naf li kemm Ġordi l-edent u kollin u l-diligenti kollha ta' dan l-istazzjoni kunu qegħdin isegwu wkoll dan il-WhatsApp il-kummenti tagħkom ituna wkoll il-sibijiet tagħkom intom x'tkunu qegħdin. Tirriflettu anke fuq il-mejda tal-ikel, jiena nħeġġiġkom ukoll titlu fuq il-website ta' Campus FM għaliex hemmhekk hemm il-programmi kollha mhux taħna hawn biss, imma l-programmi kollha ta' dan l-istazzjon u qisu hekk element ta' podcast li inti tista' toqgħod tisma' fi x'int trid fi x'in jogħġbok għall-kwid tiegħek terġa' tisma', terġa' tirrifletti u terġa' tiddiskuti. Illum qed niddiskutu dwar il-kurrikulum tal-edukazzjoni, dwar l-irwol tal-għallim fl-edukazzjoni. Ma' Stefan Vassallo fejn għamel riċerka però tkellimna fuq Mux bissi riċerka, ta' ġin għalek għetni għukum, tal ġejt fil-bidu tal-program, għetni għan nitkelmu fuq riċerka, konverzazzjoni mimlija u sinjura, pero għetni nitkelmu fuq affarijiet iktar minn riċerka, nitkelmu dwar l-esperienza verament ta' għallim u dwar l-importanza li għandu l-għallim dwar formazzjoni ta' tfal tagħna. Pero l-għallim huwa ħanejt, naħseb għal din tiffaxxinani, li inti kemm tagħmel minn 8 sa satin mal jiġifieri mbagħad qattgħu iktar ħin xi kultant mal-għalliema milli mal-ġenituri. Għaxkont ħanajt l-għallim huwa nofs, rikultant naħsibu iktar minn nofs. Però l-irwol tal-ġenituri mbagħad. U fil-bidu għattina t-nisma jina għax same sex, il-kelma sex, u mistoqsija kienet preċedament din. Kifnija relazzjoni bejn il-ġenituri ma' tfal fuq is-suġġett bħal sess. Donnu nif u mhux għax sess għaliex ma nitkellmu fuq is-sess fuq l-att sesswali, però fil-verità meta ngħidu same sex, marriage, whatever, qed nitkellmu dwar ir-relazzjoni bħala relationship.
Jiena bħala Stefan ġifi u x'inhi l-idea tiegħi the way forward. Jiena fl-ebda punt ma nemmeli għanna l-għalmu dwar il-sess, eżin, xieġi
dwar
il-sess. Mhuwiex dak li nixtieq jiena u dak li għandu jisir. Jitgħallmu dwar growing up, ovvjament fil-PSD, jitgħallmu dwar affarijiet li huma ħossu importanti.
Imma
li nixtieqhom jifhmu semmija hija din li billi qed ngħidu ħan nitkellmu dwar same sex experience ma' tfal, ma jfisirx ħan nitkellmu dwar x'jagħmlu fis-sodda. No, it's about love li hemm tipi ta' familji differenti, mhux ġast bej mami u daddy jista' jkollok mami biss, jew jista' jkollok daddy biss, jew jista' tkun adopted, jew jista' jkollok tu mami, jista' daddy. It's simple as that, it's about relationships, not sexual activity. Dik, kieku jifmu dik naħseb in-nies.
U għadek taffaċċa, jivri għanki qed titkellem li passjoni qawwija
li qed ħanelek. Dan qed
tispaġan tażbur.
It's not a big deal, ma ħadd. Jina, ma kellix fil-qotni ġijaw il-lum. Miex da' sekk. Jina, li taħraqni, dik il-kelma taħraqni, li nara l-injuranza tixxerret. Minn nies li għandhom aġenda oħra, u għet jipruvaw ibellaw ħafna injuranza u misconceptions li nies. U ma tihomx tort il-ġenituri, ma tihomx tort, mhux ovvja. Il-ġenituri jrid li t-tfal ikunu protetti, ovvjament, ma tihomx tort jien, jiġifieri jekk qed ibellawhom din l-injuranza u dawn misconceptions, ma tihomx tort.
Ħad gost semmejt il-relationship, ħad gost semmejt love and all of the tal fl mill-aħħar dakwa naħseb il-messaġġ kollu id-differenza u din di tkellemnija ma' Matthew Bartolow tal-willingness, differenza dwar relazzjoni, x'tip ta' relazzjoni differenti u fil-fatt ħajkollna programm ieħor ma' Matthew għaliex naħseb importanti ħafna li nifhmu eżattament x'i tfisser relazzjoni. Però il-ġenitur baħal mill-aħħar. Ġenituri li titgħallem, issa mhux tnajda kull rispett ġenituri minn ġenituri fi ma nifhimx tkun ġenitur qasbu sa ngħidol fija. Però innara ħafna jew naraw ħafna fuq social media u nissippostjaw u nikkummentaw u ngħidu u l-opinjoni tiegħi biss imma fl-aħħar mill-aħħar. Dak li huwa tajjeb u tajjeb fis-sens ta' ġimgħa ħadd tkellimna dwar l-ħsieb kritiku, jiġri dwar il-fatt li t-tifel it-tifla tiegħi il-wilt tiegħi inti jhom l-abilità li jitgħallmu. X'inhi d-dinamika bejn il-ġenitur u l-parent? Biżmin niftakar fi zmini.
U l-għallim,
u l-għallim, eżatt, prosin. Jien niftakar fi zmini il-parents day kienet. Jino ommi il-teachers mill-parents day kienet tafhom. U daqshekk.
Efe, il-dialogu nemmen, ma dux ikun biżbejn il-ġesu għallim, u importanti ħafna, il-dialogu nemmen ħafna, għandu kien hemm trasparenza, jiġifieri il-ġenituri jiva għandhom ikollhom aċċess għall-riżorsi kollha li ħajn jintużaw mat-tfal. Tagħmilha sempliċi kemm tista' ħalli jifhmu eżattament x'se jiġi kaverjat fil-klassi u fil-lezzjonijiet. Ovvjament naqbel ħafna ma' ħalli anzi għandek ikun trasparenti, anzi kważi kważi għandek tinkludi u mhux tkun biss qed tallim it-tfal, tallim ma' kal-ġenituri.
Dak il-proċess isir jew tgħid li għandu jsir?
Jien hemm li għandu jsir. Fuq dil-issue ta' same-sex parenting u l-inklużjoni ta' kotba li ċelbraw din id-diversità, nemmen neħli għandha tkun trasparenti kemm tista' ħalli inti. Inti tistoħlo dik iċ-ċerta tras.
Ekku.
Tifhem, u torjom x'inhu l-anti. Il-lan wara kollox x'inhu? L-lan mhuwiex illi ninkoraġixxu it-tfal li jsiru gej. Lo ħaġa tinkoraġix deqn dil-kelma, għax inti isek li tkun gej xi ħaġa ħażina. I mean, le, l-lan huwa li d-diversità tiġi ċelebrata in its diverse form, jiġifieri id-diversità kollha, mhux biss il-partijiet li nħossu komdi indirizzaw.
Li huwa l-bajas tal-ġenituri vera.
U li l-konċett ta' inklużjoni għax niwipej l-service ħafna għad l-idea ta' inklużjon kemm nisimgħu bih, ma is the concept of inclusion inclusive in itself verament qiegħed tagħmel inklużjon ta' kulħadd. Diki, jiena ma nħossx li qed issir.
U anki l-semmija għandihom iċ-ċallenġi challenges semmija l-għom. U regarding this inclusion. Naħħa, n-għadihom nisma riflettu fl-ħal mill-ħal, kem temmu li għax bitni, how inclusive is the word inclusion?
Is the word inclusion inclusive in itself?
Eżatt, pro, le, ma te, bitni sema, wissa, kullu zaħva, li xtajba. Pero, il-ċerka fija nfissa, ħarġu temi, ħarġu elementi li fil-bidu għat n-nisma din ix-xukjani, per eżempju, għanna minnu m-xukjani. Pero, xinu ma temi li ħarġu? Għalli anke, se mi għajdu għem, minna fl-ħar minna ħar, danu għal il-ċaħarġ.
Fuq għar, l-uħħaġa li bdejti, għalli niprofa nifem, l-għallima li intervista ġivi kunu sitta, ġivi da mux għed najdu l-għallima kolla, se u għada, u kien studio kualitativ, small skills. U probajt nifhem l-opinjonijiet u l-ħsibijiet ta' dawn l-għallim ma' intervistajt. U eħel, l-għallim ukoll qablu li importanti li we teach for diversity u l-tfal jitgħallmu dwar diversità, però mod meta sejthom x'jifhmu b'diversità, nistudja eżattament, u max semmew. U per eżempju, l-iktar li semmew kienu reliġjon, kultura, disability, gender ma semmitx. Orientation ma semmewx. Ġifieri kif għandna dan li jgħidulu hierarchy of difference. Jiġifieri issnu meta nitkellmu dwar diversity f'moħħna nagħtu iktar importanza lejn pereżempju affarijiet ta' kultura, reliġjon, imma affarijiet ta' gender u sexuality ishom dejjem kunu taħt.
U daħarġi
huma aktar skomdi biex titekkeljhom fortunatament. Għaliex qatt hemm ċerta stigma u ċerta misconceptions u m'hawnx biżejjed awareness.
Ora, jiġifieri ġi interessanti li inti saqsejthom xi tfisser id-diversità għalihom ukoll.
U ħaġa studija li qed naraw ma xi jifhmu diversità. Għax ħafna drabi jgħidu aħna we love diversity għandha da ħafna clear mi kultant nhajs.
Kienu mill-istess skola nista' saqsik kienu x'mu.
Minn żewġ skejl differenti.
Żewġ skejl differenti, ġifieri anke l-ambitu ta' diversità. Dik l-ewwel tema. Dik l-ewwel tema.
Ġifieri dik li l-understanding of diversity kultant ma jkunx daqshekk.
Kif għolli nsaqsik imma inċi tfisser għalik id-diversità? Għan nisfa, sorry, għax għan nisaqsik id-diversità, ċer l-ugwalenza u tajt nisposta ċer on the top of. Imma d-diversità titħol ma l-ugwalenza, ma l-equality, ma jujja l-intersectional identities ta' kullħat fl-element kollu
għal-person. Semmejt keywords intersectionality, u ġinti għandek id-diversità, mux biss, għax inti persuna l-esperienza ta' kull uman, miex biss, jgħam miex biss. A gay person, I'm gay and white. Issa l-esperienza ta' persuna li huwa gay and black ħatkun differenti. L-esperienza ta' persuna li huwa gay, black and has a disability ħatkun ġifieri għandek dik id-diversità, ġifieri jekk ngħidu x'hija diversità l-aħwa.
Ekku.
Għax literalment hemm spektrum sħiħ ta' differenzi, ġifieri. Imma kif għatlek għanna dil-ideja kultant, meta ngħidu diversity, for some reason l-image li jiġi ħafna min-nies f'moħħhom hija affarijiet ta' kultura, reliġjon, skin color. Issa inħoss li għandna idea narrow ta' x'inhi diversità.
It-tieni tema, għax
l-idea ta' l-innoċenza ta' tfal għandna dil-idea li tfal huma innoċenti u dew għandu huma żarwis biex jitalmu dwar l-afdaw l-affarijiet meta fil-verità. Kif għadna? Aħna mhux l-għan mhuwiex li nagħmu tfal dwar is-sess xiġi bejn.
Whatever coppia li tkun
nies, imma huwa li jitalmu dwar different family structures, imma dik hija naħseb l-iktar li ħarġet li jħossu li tfal għadhom żarwis biex jitalmu dwar l-affarijiet, biex tibbombardjhom dawn l-informazzjoni kollha. Ġifieri dik
ħarġet minn
anke homophobic bullying, eżempju, meta saqsejthom kif jiddiljhom ma' każ ta' homophobic bullying, pereżempju ħafna mit-teachers semmew li jisimgħu tfal jużaw il-kelma gay biex isom iweġġew il-ħaddieħor u dik xi ħaġa li rridu nindirizzaw li inti kwalunkwa ħaġa li qed tgħid li tuva tweġġel il-ħaddieħor dik l-azzjoni li tiġġieled u titċellenġja li ma tweġġel il-ħaddieħor.
U eħe għax nistaqsijelek imma kienu jafu x'iridu jagħmlu.
Fatt saqsitom intom kif tiddiljaw magħha sitwazzjoni. Ħafna li ħarġet hija, pereżempju, jekk tiġri l-ħaġa nittekkeljawha, jiġifieri jisimgħu kelma gej orajs, nippruvaw nittekkeljaw b'nħajja li nistgħu, imma jekk ma tissemmix ma nagħmlu xejn. Jien bħala tiġi nista' nitkellem, inti tista' tkun taf xi qed jgħidu tfal fil-klassi, ma fil-playground ikun qed jilagħbu, ġifieri jista' jkun li qed ikun hemm ħafna affarijiet li inti lqas biża tismagħhom għax inti kif tista' tisma' kwa konverżazzjoni li tkun hemm bejn it-tfal. Ġifieri homophobic bullying is a reality even in the primary school setting iva.
U eħe għax din interessant din oħra jiġifieri għaliex badna fuq l-element tal-bullying li qed taffaxxinani huwa kif xorta jibqa l-fatt li 1 in 5 li wieħed minn 5 għax naġa' moralija ta' xorta baqa l-fatt li dawn ma jirrapurtawx. Hemm noqgħas ta' servizz, hemm noqgħas ta' għarfien, hemm noqgħas ta' willingness. A mix of all, li ċerka u li jitna xaħġa minn dan?
Jiena nemmen li ħafna il-biza, il-biza, ġviri il-biza ma jisajdu l-parents, dika edem meksgu. Il-reliġjon, il-clash bej il-reliġjon u s-sessualita, li kessemmet ħafna, per eżempju, għax jibżaw li għax daw l-affarijiet imorru kontra dak li jemnu per eżempju l-Musulmani u jemnu l-Kattoliċi. Tfhem li ġviri dik ħarġet ħafna. Iżda din jiena wkoll it-tieni ġew għax inti għandek the rights to religious freedom is protected just like the rights to sexual freedom. Kultant, għed nużaw il-reliġjon biex niġustifikaw
xaħri
preġudizzju, sorry, dik għad tinġewa ħafna jena. ħafna semmew, kif għatlek, Muslim parents, ma nafx ikrajx l-istoria ta' ġġer of Birmingham xie sente ilu kważi, ġivi. L-Ingilterrissa minn 20.
Protestaw, ħarġu lek, jgħamlu.
Ġiet kompalsri li tfal jitalmu dwar same-sex families, u ġiet kompalsri u l-parents mandomx li tista' li joħorġu tfal mill-klassi, qabel kellhom setgħu joħorġu għomidu they opt out.
I see, all right.
U l-protesti li kien hemm, ġifieri, però ammirajt ħafna nixtieq nsemmiha il-head teacher għandi jisimha Sera.
Ta' dik l-iskola
jiġifieri. Sera Hewitt Clarkson. Għax xi stood her ground, jiġifieri tmintijiem ta' tmintijiem saħ ta' protesti, ħarġu tfal, jiġifieri.
U għadu jitaqgħu.
Baqa' le. Dik that's bravery. Mux kif ġara Malta, sorry, meta għax dik ta' t-nġew ħafna jenu għadni maħruq fija, naħseb nistema.
U bħafna bħalet mi għakli.
2015, li għax ġi kreat dal-grup, mela fil-li ħan qasmuhom daw il-kodba, fil-li għax biex nikkalmu daw il-parents ma sarriċ il-ħagġa, I'm sorry, le. Dik vera l-mod kif ġiet teħandil dik is-sitwazzjoni jiena għadni maħruq sal-lum għadu s-snin.
Kien l-istess minn li kont qed tagħmel riċerka?
Da, dik kien. Issa mela jiena sabbit jgħid it-teżi tiegħi kien f'xi April ta' 2015. Faw issu qed tara l-Univers Semani. Ġewġ ħaġa sabiħa, fim? Un bas, kwaħt jaf xin għala, ċifiri, dikka għad nisallu maħruqin fuq. U jisammi, u n-notajt il-isammi, jitet, jisamma s-semmi ċiktar.
Mietet, pero recent, nkun għanis vera, mietet, pero recentament kienet ukoll konverzazzjoni ma xaħ Ministeru tal-Edukazzjoni, ħadd ma jaqbejnu madam il-kotba. Ħadd ma jaqbejnu madam il-kotba. Naf li hemm xi għalli ma jridu, iridu aċċessa dan il-kotba. I ħasra imma, ġifieri, għaliex. Ħaġa ma fihom xi tabarra ma nistax nifhem jiena.
Tiki.
Ħasbu li hemm fihom.
Però ħan kun onest, jien kont diżappuntat kif ġiet tiħandiljata is-sitwazzjoni. Jiena x'in kieku fuq il-programm u jekk hemm persuni li jnaf li ħajprova jbella li xejn affarijiet.
No, kellha xi programm fuq xara ma nkellek.
Immur bil-kodba ġbin. Immur bil-kodba u niftaħhom ngħidlu ara hi, ara x'fihom il-kodba. Ħajli. Mhux li qed timmaġina f'moħħok hemm, dak li hemm fuq il-karta hemm. Dikki, il-mod kif inti tiħandiljata. Kelli jabtit nidħol fil-television, ta'
vera,
vera ta' għatni ġewa dik. Tajna messaċ, sorry ħan joħan. Tajna messaċ illi kważi kważi ignorance has a lot of power. U dik bezza, dik bezzanin, mux dik bezzanin, meta nkunna, meta nkunna fil-klassi u nsemmi per eżempju ċajt, namel referenza l-same-sex parents jew hekk, per eżempju, jew tfal suni xi ħaġa, per eżempju, sir, are you married? Sir, do you have a girlfriend? Qabel nirrispondi, ikolli dik id-dexa, għax naf illi jiena nista' ngħid xi ħaġa, noħloq.
Situazzjoni.
Il-parents jessu. Imma dik kienet saċirtu punqa trauma ta' trauma, għax inti bastajt isma ma jaħan kun protezzjoni, għax fl-ħajm l-aħħar meta ġara li ġara f'2015. L-ignoranza rebħet, sorry. Dan dika qed ngħidlek hekk vera.
Dan sa bil nista' kollha qed ngħidlek, dan naħseb huwa messaġġ li jrid jibqa' li irid jasal, għaliex irid jasal fl-ħal mill-aħda li jgħid inti hija realtà u hija mhux realtà biss, però verament hija. L-ignoranza li rebħed qed noħos li qed issemmi għaliex din hija waħda mir-rekomandazzjonijiet żguri dawn il-kotba jiġu li l-kotba jkunu hemmhekk. Kien hemm xi rekomandazzjonijiet oħra?
Rekomandazzjoni ta' teacher training.
Ok.
U mhux toqgħod tagħmel li biċċa modjul.
Jagħmluha mhu kulħadd
f'kors tarba sejmi. Għax tagħmel biċċa modjul f'kors terba' snin u tgħid li you're prepared, no.
Kull teacher li qed isemmi
jitsemmi. Ġifieri, anke l-alliema li intervista, ġifieri dik semmew ħafna l-importanz li kien hemm in-course services per eżempju. Mhux dejjem fuq affarijiet importanti tamma issu dejjem fuq literacy u fuq med suwek daw affarijiet importanti ħafna wkoll għandhom jirintaw l-importanza tagħhom ukoll. Li jkun hemm kif għadlek specific guidelines fis-sillabi u biex l-għallim iħoss jisma' jekk ħajġi xi ħaġa ħajkollu miktub issu fuq labiet nisma' jiena.
Dan huwa
l-expected illi nindirizza hekk hekk u hekk. Qed tifhimni dik nara l-importanti. Riżorsi hu li hemm imma sfortunatament ma
ġifieri
online però hemm xalata ta' riżorsi li tista' ssib jiġifieri. U ħsib kritiku f'kollox. F'kollox. Opportunitajiet biex tindirizzu l-affarijiet hemm. Però eħe, kif għatlek, l-għallim irid ikun iħossu safe jagħmlhom ċerti affarijiet. Għax kif għatlek anke jiena inħossni li nkun qisni qed nittestja ċerti affarijiet meta importanti li tħossok safe u li tħossok protett li taf inti isma' jekk ħajn għala komment jew complaint ħat irċiv il-backing mill-head of school. Qed tifhimni dik nagħlem li hija importanti
ħafna. Ħassatik mistoqsija għaliex it will put me in a bit inti kull sena jbidlu l-istudenti.
Yes.
Jiġifieri hemmhekk ukoll għandek issu kull sena trid tgħaddim il-proċess ta' għalfien ta' dinamika. Treading waters fil-verità, ġvera.
Jiena ħan kun onest.
Ejdli.
It-tfal, ġifiri, tajt, inħoss. Dan feeling li qed niskopri ħalissa. Dejjem is nħoss li nista' nagħmel iktar u nixtieq nagħmel u ma nistax qed tifhimni inħoss xi ħaġa issa tiżżommni kif għadlek hemm dil-biża'. Il-biża' qedhem u ma għax inti taf jisek hemm ċerta nċertezza, pereżempju meta darba provajs iVoice my concern, eżempju, għadu, u għet mill-komment li ġivejt, jessa dil-persona għandi rispet bil-let, ma għatli, ma ħaj, Stefan, inti għandik dritt tal-ħajja privata tijak, għax jina nishtiq nasal fuq, fil-tfal, jek għedli, esef, xamet fil-weekend. Tal-weekend mort mal-boyfriend tijak, kumorna weekend break, għalix mandiġ, għalix ma nistax.
Ekku, le, ekku, għazin.
Għalix mbat meri, tista taj, eħi, biro mort mal-raġi, għax diki,
Aha. U dik għedam, dik mux għedam, definitely għedam, għiviri fatt li id-deċa li semmejt.
Mux ek, mux ek.
Dik nħoss.
Ovvijament, għax neħx f-soċieta, kif taħseb taf indi, għetur normativ.
Again, dak il-konċet, jiġi semmi li neħx f-soċieta.
Mux neħx
f-soċieta. Jiġi f-skola, jiġi f-ri għalix, jiġi nħat għatma għalli li dik, ma ta' kont l-dnitra, jiġi. Mux ek. Ta' jiġi l-kelma għatur normativ, forsi jiġi ħagġa liċenti, liġit coin, liċenti, mal-konċet, lu għemmek.
Għanni, ma t-fall taf kem niċċin iġi f-fajtin, per eżempju, l-ewel ġurnata tal-iskola di dim niċċin iġi għas. Xkulu li bessi li memma.
Il-pink.
Jena, il-pink inħobbu, il-pink initini ċerta pie, inħobbu ħafna l-kalkul roza. Imma t-faġi vi anka dik, għal jom u koll isu, meta t-sajt l-om, I love pink, għax jena
raġa.
Imma pink is a boy, u tibda t-challenge għab t-tit. U bat t-sajt l-om, t-sajt l-om, imma ħaw kam Elsa ta' Frozen, il-libsa ta' ħakkenet blu.
Ħatma għaxe. Imma
ħatma għaxe, li blu is for boys. Jom ma kalla, jek tifla t-tilab il-futbol, jek kam t-hobbu il-futbol, u mbot jek tifel jilab l-ek bil-ħab. Per eżempju, mu jela bil-pupi, jettifem, nafu xinita, ija tajt ħafna dwar il-femininita u l-status tal-femininita fil-soċieta u kemm hija stigmatized il-femininita.
Dawn huma kollha termini li semmejna f'programmi passati nħeġġeġ is-semmija tagħna ikomplu Stefan ħajta, però grazzi ħafna verament. Naħseb mhux grazzi tal-li ġejt biss taw imma li tajt insight li żgur ħadd ma ħajtina fuq dal-programm, naħseb this one of kind. I can't replicate this semmija jiġifieri onestament ħadd gost ħafna tal-limt ħafna, sirt nafek x'inhu Stefan isnu ħajitna ħabtet ma xulxin però qatt ma tqajna qatt ma diskutejna. Dal-programm u programmi oħra ikunu dejjem fuq il-website ta' Campus FM biex intom ukoll tkunu tistgħu issegwu dan kollu. Grazzi l-Ġordi tekniku li jkun magħna ta' kull ġimgħa, grazzi lilkom li jingħaqadtu magħna programmi oħra bħal dan, ħallu l-ġimgħa, hemm on board silmilkom.